Ni loatembovao futtapta safitu no tukanana na atombokiny filoan'ny Republika any Atsimo natombony tamin'ny fitokanana ny lalam-pirenena fasivy izany androany. Ny antsoan'ny vahoaka sy ny mpanao politika hibebaka sy hitodika amin'andriamanitra ny vikera jeneraly amin'ny diosezin'i Tomasina nandrika ny lamesa fanokafana ny GMJ diosezy andehan'ny fahatelo tany Folopointy. Natomboka androany kosa ny atrikasa fakankevitra amolavolana ny politika pirenena momba ny tontolon'ny asa lavitry ny loza sy ny aretina eto Madagasikara. Any ivelany moa dia sambany androany no nisy ny fivoriana tampo ny mpitondra ny Etazonia, Japon ary Korea Atsimo ka nanaovan'izy ireo fifanekena iara-iasa ara-miaramila. Miarahabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao. Lalaina Nalozara no anolotra ny vaovao, Iandry Robela kosa no teknisiana miaraka amintsika. Ny pejin'ny fampandrosoana ary no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Fotodrafitrasa fito no tokanana na ho atomboka izay tanterahan'ny filohan'ny Repoblika any Atsimo. Nanomboan'izany androany ny fitokanana ny lalam-pirenena fahasivy sy ny fametrahana ny vato fototry ny fanamboarana ny tetezan'ny mangoky. Lanonana natao tao an-tsakatsaka toerana akaikin'ny Bevoay mirefy 50 kilometatra ity lalana antokanana ity vita tara na goudron mantolo mampitohy antolo iara mandalo any Ifaty Ankilaoka Antanimeva Befandriana Atsimo Antsakatsa hatrany Bevoay Ankiliavo mandrapatonga ny Mamba izany hoe mampifandray faritra roa dia ny faritra Tsimondrefana sy ny faritra Menabe. Namatsy volana namboarana izany ny BAD na ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana. Raha natao adiny valo teo aloha ny lalana toly aratra ny Bevoay dia adiny telo eo no anaovan'izany ankehitriny. Ny tetezan'ny mangoky izay ho atomboka kosa indray no tetezana lava indrindra eto Madagasikara satria mirefy 8.7 metatra aritra telopolo volana kosa ny fanaovana izany asa izany. Tsy maintsy ampandrosoantsika ny ety Atsimo hoe ny filoha Andrajoelina ka maro ny asa goavana atao any. Isan'izany pipeline lehibe indrindra izay atao Taolagnaro hatrany Ambovombe. Midika izany izy fa azontsika atao tsara ny manorina, ny manangana, ny manamboatra, ny mampandroso, ninina olana sy sakatsakana atao eo amin'ny fiainantsika. Mikasika ny lalana manokana moa dia nampatsia ireo lalana tena ratsy tsy nisy nanao ary tsy noheverina isy anamboatra mintsy kanefa tanterahana kehitriny ny filoha Andrajoelina.
Raha resaka lalana ihany no resaha, efa mandeha ao ny herantsiray ireo no mitady ny afapatsimbola izay anaovana ny herandisy izay anomboka tsy hoe ny herandisy izay ampitoya distrikta anakeniny izany hoe Ambovombe, Tsiombe, Belo, Ampany, Ejeta, Betsoka dia mivoaka any an-janivory azafoy antoy any. Tsy hoela ihany koa tsika dia hitokana ny lalam-pirenena fa efatra bepapolo na ny RN44 ny lalana no lalandrahany Madagasikara mampandroso ny firenena satria mikadasiko Madagasikara petaka ny asa mbola tsy maintsy atao a fa zay ny mahatonga antsika hoe petaka ihany koa ny famatsimbola hitatsika no mitafikisa ndreo famatsimbola tsika izany no anaovantsika an'izany zavatra retrarety zany ary fitongatonga foana ny fanomezana meloka na le prix le grand batisseur satria anisan'ny firenena voalohany tsika ty Afrika zany a manoloana ny roapolo firenena maro nahazo an'izay prix any grand batisseur zay a fa manorona tsika apolom-pirenena firenena manorona fotafitasa betsaka indrindra aty Afrika.
Fa ny antso ny vahoaka sy ny mpanao politika hibebaka sy hitodika amin'andriamanitra ny vikera jeneraly amin'ny diosezin'i Tomasina Mompera Jean Emera Kotoarmisy nandritra ny lamesa fanokafana GMJ diosezy andian'ny fahatelo natao tao amin'ny tokotany malalaky ny kolejin-Drimasera tany Folopointy androany. Teny manentana amin'izao GMJ diosezy izao ny hoe ny ainga marika nandeha aingana araka ny tao amin'ny evanjely Matio 1:29 nampita ny vaovao Prudhomme.
Hifantoka misimisy kokoa tamin'ny afatra ho an'ny tanora eo amin'ny lafin'ny firosoana amin'ny tokantrano ara-dalàna moa ny toriteny ny vikera jeneraly Jean Emera Kotoarmisy izay nao mafisina fa tsy tokony misy divorce eo amin'nivo ny fiangonana rehefa miroso eo mariazy izay. Fa no mamafisiny ihany koa fa isika olombelona no misaraka amin'andriamanitra fa andriamanitra tsy misaraka amintsika ny ampahany toriteniny andritra izany.
Zareo ny ao amin'ny vato fa crise kis ne crise nous foot bolomka atika zavdena zavatan. Si mai fana ina le ina si kamtu adin fa dimiao. Rasim raya ufukta din eglise zavala kristi uluan. Ramia kristi zavala fa marila chena sutuma ne tantan.
Kana ndi tunturte ni alku diana na onswa vuani reu. Mpitunda sinipana politika eto mfirine na mfibibani isi. Mamafisi nyanku fa mila mtutu kama nandemanta yanku ni vahoka. Tuizoni ya mpana turteni.
Maanu katulika mkulu politika ila tani. Ila tipa paruasika tota kulipo enti. Ila diosezi. Ila madaskara. Katulika pete vete. Afitu mrani. Apolitiki. Anareo wanana zara usitata na mpaza kana reo. Azadilu fande manta mpana na reo azadilu zae. Krasu sara arami ya runga nandemanta na reo. Mifafka.
De Israelu nwazu nampitay na mienga vati amni diocese ni Thomas na district ni Full point. Bula warusuwa tika ito mni fapala mbovoni miaradala na yani ru angu mbovona tonei mumbzani. Zainu wazo mtena aveti full point. Pridoma rakutson. Radio Katolik Masova mtena wani miaradala ni Radio Dombosko.
Fa zay ny tany Tomasina fa any amin'ny arsidiosezy fianaratsokoza dia miatrika fiofanana ny atrika izany androany ary mbola hitoram-pitso ao amin'ny kolejy Masinda François Xavier ny mpanabe FET misy 5 700 avy amin'ny arsidiosezy fianarantsoa tanjona ny fampitoviana ny fomba fiasa amin'ny fanabeazana sy ankizy sy tanora FET fanampy miandry ny mpanabe FET moa ny fampifanarana ny fanabeazana kristiana amin'ny fahendrena malagasy miara-misalama izany pretra Masera laika izay azo antsoina hoe zoky mpiaradia ray mpiaradia amin'ny beazana araka ny antso ny sinody ankehitriny mampita ny vaovao Jean Verdi avy amin'ny radio tsira ny fianaratso
olon'andriamanitra izy ireo satria voantso ka iakina ny ho avin'ny beazana hoy ny omeneny EFT eto amin'ny diosezy fianaratsoa mompera rakotason Jean de Dieu Sultena ni arsivika na natiketi fampiofana na iti ni omoni ni fufuna ntanura yeto mni diosis fianaratua mompera rakutsana ni Jean Gabriel
fiofana na ni fiombuna na senatao tsiketetu metusieske zain zain hafati mosengero rai madentik ni asofankulaka na ntananrin tsar miakna mnareo panabi ifanmina nareo nsieske nram maswan sinmar sefimetumena fangareo muti afietu Ya tengai na fusha halam saikuwa. Tanarin sara sika panabe fuufana. Hafato faruna toni vega dizao. Balazao in panabe ya. Bahieza karaka saitatani. Bahatamana hakafiza nikizi nifika mbangana misiasa.
Ifara na rampisu shabutumua nifampiofana na panabe. Atonati ni arsi diosezi nifiana ratua isao. Nirukwela Jeanverdi avyamni radio tirfena ratua. Wanifapalalambofo ni radio Dombosko.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika tsy tokony atao sakana tsirosona amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika eto Madagasikara ny tsy fahatombanana vitsivitsy mikasika ny fifidianana raha nambarana ny filohan'ny fikambanana FIMAMI fikambanana malagasy mijoro avy any Tomasina tokony hajaina ny voalazana lalam-panorenana amin'ny fahataperan'ny fiepotoana iasany filoham-perinasa tsy maintsy irosona amin'ny ka tsy maintsy irosona fifidianana mba hisian'ny filaminana eto Madagasikara ho ny filohan'ny FIMAMI ny lola teo aloha dokotera Benesar San Sebastian
Samana fomba fijerin'ny daholo na ny mpanaona fitondrana ny mpanotsy kanefa ny faniriana dia nisin'ny filaminana ny faniriana dia ny risontsika amin'ny fifidianana fifidianana fomba demokratika satria zany ange mba irina ary zay no filamatra amin'ny firenena mandroso dia tokony tsy mametraka olana mihitsy io le fandambesatoerana amin'ny fomba demokratika io ka raha ny tenanay manokana dia maniry ny risontsika amin'ny fifidianana io tsy misy zavatra tonga lafatra zany fa ny lalampanorenana ihany no tokony ho ajaintsika no arahantsika dia tanterahana fifidianana de zay mandrisy ao no filoha sy hitantana amin'ny firenena malagasy ny ao anatin'ny dimy taona. Misy ny manankina mikasika ny lisy mpifidianana fa ny zavatra tsapa sy hita kosa nge mba nihezaka ny seni amin'izao fotoana zao amin'ny fanamboarana amin'ny lisy mpifidianana io e ny fisian'ireo fonte teo ary ny sensibilisation ny olom-pirenena mihitsy isoratra anarana ao anatin'la lisy mpifidianana fa ny zava-misy a dia tsy fantatro fa na ny olona manao be marenina tsy manatona koa zany a ny tompona andraikitra amin'ny fanoratana anarana na fijerenany ao anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana fa ny zavatra hita kosa aloha raha tsy laza fotsiny ohatrany any aminay any Toamasina dia le agent recenseur reny de miezaka amin'ny teteny tranon'olo tsy ho isy zavatra tapitrohatra e fa rehefa ataontsika hoe 90% na 95% mba mihatsara le lisitra dia tokony rosisika amin'ny fifidianana.
Raha somary nangina tsiny hoeny teo amin'ny sehatra politika moa ity lolona teo aloha ity taona vitsilasa izay de nilaza fa mbola voninahitra ny rotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana eny fotiny amin'ny fifidianana manaraka. Mandra-piandry izay aloha de miroso ny asa sosialy sy ny fampandrosoana ataon'ny lolona teo aloha Benesiarson Sébastien any Toamasina.
Tsy fantatra moa zay fidianana ho avy eo na fidianana ben'ny tanàna na solomavomboaka na izy roa miaraka fa raha ohatra ka atolotry ny fikambanana misy ny tena dia mandray anjara na amin'ny fidianana solomavomboaka zany a fa indrindraindrindra amin'ny fidianana ny olo Madagasikara. Vonona foana tsika satria andraikitra makadiry ange ny filatsahana amina fidianana re raha lany ianao a amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ny firenena jerena sahirana amin'ny firenentsika voaka malagasy sahirana tokony sahy mandray anjara sy mitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana firenena ary mampitsabony tena dia miezaka mafy nanao ny asa sosialy amin'ny lafiny fitsabony dia miezaka manampy ny voaka marefo mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny tananany Toamasina.
Ao anatin'izay fanatanterahana asa fampandrosoana na asa sosialy ihany koa ataon'ny mpanao politika izay indrindra dia mahatsiaro manana didy amin'ny mpiarabelona aminy ny solombavambahoaka voafita any amin'ny distrika Betroka manoloana ny fahatsapany fa tena manitra ny mponina any amin'ity distrika ity. Na dia tsy mpanatanteraka aza ny tenako fa mpanao lalàna hoetrany ny solombavambahoaka Nicolas Randrianasolo dia miezaka hatrany mitady ny fomba hahafahana manampy ireo vahoaka ao amin'ny distrika izay na voafidy azy. Dia ny fanampiana ao amin'ny lafiny maolona ary nanao fototrafitrasa maro ihany koa aza araka izao fanazavana izao.
Agnatin'ny distrika ny Betrokany mandaingana zany ny kommune sy ny mekombo zany tsika gadinombo zany mandaingana ny kommune sy ny mekombo zany mandaingana ny kommune sy ny mekombasimbolo zany nanao a nijery an'izany amin'ny fotony a nisiady zay ny tantanako nandritry ny dimy taona zany azanao a na zany tena hoe mahasaky milokaloka zany fa zany depute na vita CSB 2 SSB 1 marondrisy teto Madagasikara na vita ny fototrafitrasa zany teto Madagasikara sako mrenao zany azo constatera zany satria concentre avokoa amizay sitia zay zany ny filano niladana kosa siady a tsy araka ny fanaovandanjana ny zavatra mba hitako amireo namanako mbadanatana no nampiako andreo mpiarabela amiko reo fa za zany maky tetany mpiaramiasa amiko koa zany sy de nagnampia loatra zany misivien zavatra zaraiko reo satria za fantary fa tamin'izany mbola foloany defense tamin'ny fotoanany asvin tany kambosy zany nahazo kimbota be dibe ao Betroka ao zany efa tsy hain'olo amponina Betroka nampiasany zany kimbota zany nefa zany zavatra tokony hamokatra tsara raha ohatra ka hoe hain'le olona no miexploite zay resaka kimbota zay zay zany iprofonao anakay fa hoe miasa loako depitery ko anderasolo zany kola zany zareo de hoe miasa loha n'le toerana zay nakofitana ankany fa io sy raha ohatra ka votany depute any koa karamatamkarama amy depute tsy avitanao sosialy zany koa fa 85% raha ataoko tompo koa ny sosialy ataoko dia avy amireo namana madalatagna daholy na avy eto toerana na avy anjelambato matanky ma depute anakay hoe parlementaire panafricain satria fa mifaly taona zany asa tany zay betabe ny relation analako sotra zay zao amy cdgl ty mandray depute eo amy valo oa zany azinao zay horasiko tagnana.
Anoizantsika izay ny mahakasika ny politika miandrandra ny vinanasany ireo kandida ho filoham-pirenena momba ny tontolo ny fanjifana ny fikambanana mpiarony zon'ny mpanjifa MCI anaramaso tsirairay ny vinan'izy ireo ity fikambanana ity ka anapa-kevitra amin'ny fanohanana izay kandida manana fandaranasa maharesy lahatra momba ny sosialim-bahoaka sy tena mitsinjo ny mpanjifa izay maro anisa indrindra amin'ny mpifidy amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra izao. Lazany MCI fa nizaka ny fitanga vidim-piainana ny delestage ny fekara sarandalana ary ny fampanantenana tsy tanteraka ny mpanjifaka tsy anaiky atao tohatra fekarana intsony aletsika ireo mpikambana avy amina distrika 340 izay misy ny ratsa mangaikany ny MCI andinika tsara ka fiditsanga ka tsy fidy tsangan'olona intsony ny flo nasionaly ny fikambanana mpiaron'izon'ny mpanjifa MCI lalaina razafindralambo
Ny olona mpanjifa tsamin'izay tao anatin'izay 40 taona nisian'ny fahaleovantena dia hitantsika fa ninjaly ny mpanjifa malagasy ary ny aina tao anatin'ny atao hoe aizina teo amin'ny fivoaran'ny sainana amin'ny akapobeany dia sosialym-bahoaka moa izany ny resahana hitantsika taratra amin'izao fotoana izao ny hoe fiakaran'ny vidim-piainana zay fa tsy zaka ny delestage ny transport miakatra andro aman'alina raha tsy amin'ny alalan'ireo mpanjifa ireo nefa sy ny tonga amin'izany toerana hitantana ny firenena ny filom-pirenena izany ny olona anankiray dia eto izao n'izay dia mitodika manokana ho an'ireo kandida amin'izao fotoana izao ny hoe manana vina ve ianareo izay tena ataontsika hoe hiandrandranay vahoaka mpanjifa amin'izao fotoana izao indrindra izahay ao anatin'ny ti fiarovana ny zon'ny mpanjifa ty hoe inona ireo vina izay hoentin'ireo kandida ireo a entiny hitsinjovana sy hamahana indrindrindrindra ny olana efa ho tafiakatra ny 80% ny vahoakany manerana ny nosy miaina ao anatin'ny fahantrany manana an'izay vina sosialy izay ve ireo kandida eto izahay aloha dia mbola mijery tazana lavitra ny hoe iza fa tsy hanao kobaka ambava na hanao tohatra ny fikambanana ny fiarovana sy ny mpanjifa dia eto izahay dia teny mba olona mentsika amahan'ny olona ny vahoaka mpanjifa no jerena fa sanatsy amin'ny vavany hoe tsangan'olona na hoe fiaviana non tsy zany velively ny takitsika mbola mitodika izahay amin'ireo kandida reo inona ny vina efa mazava izay vina izay a vonona kosa irino azo atokisana mba hamahana ny olona
Ivadika eo amin'ny pejin'ny toekarena isika sakana tsy hahafahana mamokatra ary tsy mampandroso ny orinasa sy ny firenena ny fisian'ny loza sy ny aretina eo ampanatontosana ny asa ny tadiavana vahaolana isoroana izay loza sy aretina izay indrindra no ifantohan'ilay atrikasa fakankevitra izay atao any amin'ny Carltonna nosy amolavolana ny politika pirenena isoroana ny loza sy ny aretina amin'ny tontolon'ny asa mandray anjara amin'izany ny solotena avy amin'ny ministera misana ny asa ny solotenany syndikan'ny mpiasa ny mpampiasa sy ny vondry ny orinasa ihany koa manoana antsika amin'ny fanatontosana izany moa ny ao anivon'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa nanazava izay indrindra ny sekretera jeneraly eo anivo ministera ny asa sy ny fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy razafy manantsoa jerison
Ny politique nationale de la sécurité santé au travail la lana izy zay zavatra zavatra volavolana isika ilay atelier androany zany fa kankevitra mba hamolavolana izay lalana izay dia rehefa mipetraka lalana satria lalana ekeny rehetrarehetra io dia andraitra ny fanjakana andraitra ny ministera amin'izay no mampiatra azy manaramaso ny fampiarana azy a eny anivo ny entreprise fa amin'izao fotoana izao misy an'ilay VGDF la vision zero fond tetikasa vasiny gouvernementa allemagne sy ny gouvernementa français fa ny allemagne moa zany tonga niaraka tamintsika teto androany ny tanjona lehibe amin'izy io dia hoe ahoana ny ametraha na tontolo ny asa izay lavitry ny loza sy ny lavitry ny aretina satria ny fisian'ny loza sy ny aretina eny anivon'ny tontolo ny asa dia sakany tsy hahafahan'ny mpiasa mamokatra tsy hahafahan'ny mpiasa manatratra ny tanjo napetraky ny orinasa donc zefa tsy mandroso ny orinasa tsy mandroso ny tontolo ny asa dia mazava ho azy fa any amin'ny tontolo ny toekarena amin'ny ankapobeny misy a no everina fa hiantefan'izay zavatra izay ka izahay izany a teo anivon'ny ministera misahana ny asa manokana dia nametraka ho zava-dehibe a izay fiarovana ny mpiasa zay iarahana amin'ireo mpiara-movinantoka maro moa izany mazava ho azy eo ny mpiasa sy ny mpampiasa fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a dia manamafy ny angazomana ny amin'ny fampiroborobona ny atao hoe asamendrika ho any rehetra ny fandikanan'izay aty amin'ny tontolo ny asa dia anisany ao anatin'izay zany a ny fiarovana an'ireo mpiasa reo satria tafiditra ao anatin'la fepetra fampiasana ihany koa moako a izay zavatra izay ao anatin'ireo convention zay no ratifiena ireo a anisan'izany ny convention 155 ny 161 187 a zay rafe ezany dia ao anatin'ny hoe fampiroborobona ny ambaindainy zay ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny mpiasa zay dia zavatra takina ao anatin'ireny convention reny fa ny ratifiena le izy dia ny fametrahana ny politique nationale de la sécurité et de la santé au travail
Hona tututuli ni tuwekarena chande ambu ipio na nipisieta mlala pia rina kuma na tudlava. Sifa kana nufu, ario panzifa, siza ilina teisieta mzana lala pia rina izani. Ni omniko minabani fuitanta netipe mazazi, ato mdistirike na mbuja timu, mandita ni telu andru. Na nubuka njwani tamnela adzon festival ni atudi, andian farumu. Nu ato mtitonti, ratuka tamtona rombro pulsuru arivne andian voluani. Lua ifta avuizina, amnizo festival ni atudi, telombro pulsuru arivzo. Noi atodi sakafo feno ery sy fampandrosoana fampirisiana ny olona anjifa ny atody sy ny enanako no tena tanjona amin'ny festival hoy ramatoa anjaratina no menjana ary piompi ao atanety be mahazaza
ho an'ny mponina eto Madagasikara dia atody roapolo isataona no hoan'ny olona ary eo amin'ny akofaka nanofo a dia hienana koa roa faingo dimy kilao isan'olona isataona tsy mbola masahana ny Madagasikara iray manontolo a izay atody sy akoho vokatra izay a ka izay ny antony hoe mbola malalaka izy io izay ny fantsofana ho antsika eto Madagasikara raha ny tenenin'ny OMS a tokony hihinana atody ray isan'andro a ny olondehibe ary atody a ho an'ny akofaka nanofo indray a dia ho an'ny eto Afrika enina ambifolo kilao isan'olona isataona izany hoe mbola malalaka tsara izay a ho antsika eto Madagasikara ary tsy ampy a raha ny fahafokarany kosa ny atody amin'izao io no ampirisihana antsika satria tsika eto Madagasikara dia mbola sahirana eo amin'ny resaka fanjarin-tsakafo ka izay no ampirisihana antsika rehetra hihinana ny atody sy ny akoho satria raha ny atody fotsiny a dia be proteina nefa ny mora ny vidiny rehefa mihinana ny atody tsika dia manana sakafo feno afaka manana hery a ary afaka mampandroso ny tenantsika aloha avy eo mampandroso ny kommuna ary mampandroso ny Madagasikara.
Marina fa mamokatra nefa polisy anjato ny atody eto Madagasikara ny eo amin'ny kominina antanety be mahazaza afaka mamatsy atody roetsitra amin'ny telo etsisa isan'andro tany amin'ny taona valo amby dimapolo sivinjato sy arivo no nanomboka ny ompy akomana atody lava ny tao antanety be mahazaza ary fianakaviana dimy no nanomboka izany ankehitriny moa dia efa telonjato mahery ireo mpiompy mivondrina anatin'ny kooperativa misehatra ao anatin'izany. Any amin'ny faritra mikasika ny raharaha convocation baka osoka izay nisehotany voipeny dia isan'ny hoenoina tao amin'ny fitsarana ihany koa ny lehiben'ny sisco sy ny lefitry ny proviseur ary nohenoina fotsiny moa izy ireo dia nalefanody avy eo fa tsy hoe nahazo fahafahana vonjimaika akory fampitambavoany elson vincent ny voipeno.
Momba ilay raharaha izay navosaringotra ny proviseure eto voipeno tamin'ny convocation osoka tamin'ny fanadinana bakaloria farany tio dia voatazona vonjimaika any am-ponja miandry ny fitsarana azy ity proviseura ny lise voipeno ity amin'izao fotoana izao. Nambarany chef sisponi voipeno sy ny proviseur adjoint lise voipeno kosa fa sy voasaringotra na tafiditra tamin'ity raharaha ity velively izy ireo fa nohenoina fotsiny teo anivon'ny fitsarana ary dia nyverina somatsara rehefa vita izay fienon'ny fitsarana azy ireo izay fa tsy misy mahavoasaringotra azy velively ity raharahana convocation osoka ity satria dia tsy tompona ndraikitra tamin'izany raharaha zany mihitsy ry zareo. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Any Haiti dia efa maherin'ny efajato sy roa arivo izao ny olona maty tany an-toerana nanomboka tamin'ity fiandohany ity taona ity vokatry ny herisetra mampiorory ny vahoaka ataon'ireo andian'olona mitondra fitaovam-piadiana mitombo isan'andro izany olona lasibatra izany ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo aogositra teo dia tafiakatra sivy amby telopolo sy efajato sy roa arivo indray izany ary olona roa amby sivinjato no naratra. Araka nambarany mpitondra teny komisaria ambony misanany maolona tanatin'ny tatitra foina ataon'ny ONU tany Genève maloana izany dia mitombo ihany koa ny antsika toany vondron'olona miaro tena ka anaovan'izy ireo fitsaram-bahoaka. Nanomboka tamin'ny efatra amby roapolo avrily hatramin'ny tapaky ny volana aogositra dia voalaza fa efa maherin'ny dimapolo sy telonjato ny olona novonoiny vahoaka amin'ny kitsy rano ihany koa. Voalaza nefa fa ny folo sy telonjato tamin'ireo no heverina fa isan'ireo olon-dratsy manafika sy mitampiadiana ireo fa ny enina amby efapolo dia sivily tsotra ary iray polisy. Malohana ity zava-misy any Haiti ity dia anarivo no maro no le fanandohan'ny toeram-ponenany nanomboka tamin'ny talata teo. Isany tena ahitana izany moa ny any amin'ny tanàna antsoina hoe Carrefour Feuille any Port-au-Prince izay toerana stratejika misy ireo olon-dratsy. Izy ireo izay voalaza fa efa mahafehy any ankamaroan'ny toerana any Haiti mihitsy. Tsy mitsamy tombo ny olona maty no nierisetra taon'izy ireo ary eo ny olona maty sy maratra fa tato anatin'ny andro maromaro izay dia voalaza fa nisy ihany koa ny olona tsy hitapopoka ary maromaro izy ireny. Nisy androany ny fihaonana tampony izay sambany niarahan'ny filoha amerikana Joe Biden, ny premier ministra japonais Fumio Kishida ary ny filoha koreana tatsimo Yoon Suk Yeol. Fihaonana natao tany Camp David ny akaikin'ny Washington. Ny fanarahana tanatin'izany fa izy ny fandarana sahiombonana tanterahana anatin'ny taona maro ary ny fanaiky ny telo tonta fa hifapaka hevitra rehefa misy ny krizy. Fiaramiasa ra miaramila na andranomasina na antanetina anabakabaka ny any ambany ranomasina sy ny fifandraisana anabaka na ny espace cyber. Fa eo ihany koa ny fiarahamandrindra ary hoamafisina ny lafi ny fiarovana anoerana ny tifitra misily any andranomasina. Tena kion-dalana vaovao izao irosoana izao hoy ny mpanolotsaina momba ny filaminana eo anivon'ny Maison Blanche Andriamatoa Jack Sullivan izay verinao izy fa aritra tokoa izany fiaramiasa izany. Sorana ianao ny an'ny fampalalam-baovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao mandrapitafa indray ary tompo kilasy tompoko vavy.